di potere o di principio. Principio et nunc semper est.